واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
E temei uma tribulação que não afetará especificamente os injustos entre vós. E sabei que Allah é severo no castigo.